Taigi mes tęsiam laidą. Praėjusią savaitę Rusija pranešė, kad atnaujina savo branduolinę doktriną, branduolinio sulaikymo, turbūt taip vadinasi doktrina. Ir vakar Peskovas apie ją taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia dėl vakarų tai daryti ir na, karo ekspertai priims sprendimus dėl jo panaudojimo branduolinio ginklo, suprask. Bet, aišku, Ukraina sako, nereikia pasiduoti šitam šantažui. Kaip reikėtų vertinti visą tai, kas vyksta, kokias tai turi pasekmes, kodėl tos kalbos vis rusų atnaujinamos apie branduolinį šantažą ir kodėl dabar tą doktriną reikėjo keisti. Aš suprantu, kad pagrindinis jos akcentas keitimo yra pagrumojimas nebranduoliniam valstybėm labiausiai, kad gali branduolinį ginklą prieš jas panaudot. Margarita Šešelgytė su mumis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Vilniaus universitete. Sveiki gyvi, Margarita.
Sveiki.
Tai pirmiausiai gal kodėl dabar vis dėlto ta naujiena atsirado? Ar tai susiję su ilgo nuotolio ginklų galimų leidimų Ukrainai, kas turbūt logiškiausia tokia mintis ateina į galvą, ką čia Kremlius to nori pasakyti ir kodėl dabar?
Tokie svarstymai jau kurį laiką vyksta. Rugsėjo 11 dieną pasirodė Sergejaus Karaganovo, žinomo Kremliaus politologo, straipsnis apie poreikį keisti Rusijos branduolinę doktriną, nes iš esmės netitinka nūdienos realijų ir jo manimų yra užstrigus ties 70-aisiais metais, kuomet labai pasikeitė ir technologijos, ir saugumo situacija ir panašiai. Ir kad netgi tas 2020 metų peržiūra, jinai iš esmės netitinka nūdienos realijų. Ir ten išimtinai daug dėmesio skiriama europiečių, na, tokiam neteisingam elgesiui, kad būtų europiečiai jau yra pamiršę, kas yra tokio masto karas, ir kad Rusija privalo priimti tokį sprendimą vardant taikos, vardant tėvynės ir vardant žūstančių karo lauke Rusijos piliečių. Na, tai čia aišku labai kam ruošiama, kam kurenama dirva su tokiais straipsniais. Ir ko gero irgi labai aiškiai siunčiamas signalas visų pirma europiečiams, kurie yra linkę, na, gal net labiau negu Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu remti Ukrainą ir remti Ukrainos siekius, naudoti ginkluotę Rusijos teritorijoje, naudoti ilgojo nuotolio ginkluotę Rusijos teritorijoje, taip pakeisdami galios balansą, kariavimo balansą, suteikdami daugiau šansų Ukrainai laimėti šitą karą arba bent jau jo nepralaimėti. Ir ko gero tai iš esmės yra erzina rusų režimą. Vėlgi reikia pasakyti, kad tos kalbos prasidėjo šiek tiek seniau ir ko gero ir Kursko atvejis tokį nerimą šiek tiek sukūrė Rusijoje. Tai aš irgi vertinčiau, ko gero, tai veikiau ne kaip kokį esminį doktrinos pasikeitimą, bet žinučių siuntimą vakarams ir visų pirma europiečiams, kurių, aišku, daugelis raginančių Ukrainai suteikti ilgojo nuotolio ginklus ir suteikti galimybę juos naudoti Rusijoje, yra nebrandolinės valstybės.
Karaganovas, jūsų minėtas, net buvo užsiminęs apie preventyvinį branduolinį smūgį Berlynui, suprask, na, kad pastatyti vietą. Aš suprantu, kad branduolinis ginklas jūs kaip ginklų kontrolės ekspertė vis dėlto, tai yra tam tikra prasme galios resursas, bet jis yra galios resursas tol, kol jo turbūt nepanaudoji. Tu gali juo mosuot, parodyti savo statusą, įtaką. Tos kalbos Rusijos, jūs minit, Margarita, jos tikrai nenaujos, 10 kartų nuo karo Ukrainos pradžios rusai mini, sakykime, kažkokį savo tos branduolinius raumenis ir vienaip ar kitaip tengi buvo ir tą laiptelius tuos kažkaip ten pakeitė. Apskritai ta doktrina tik prieš kelis metus vieša tapo ir matyt šitam visam įtampos kontekste. Anksčiau ji buvo nevieša doktrina, kiek rimtai saugumo bendruomenė tai vertina, va tokius dalykus, žinot, keičiam doktriną, dabar ir nebrandolinės šalis, kurios mums grasina, gali būti taikinyje, ar vis dėlto jau visi tai priima kaip tokį Kremliaus blefą, nežinau, ar tinkama žodis.
Na, iš tiesų, buvo smagu girdėti, kaip Vokietijos gynybos ministras Pistoriusas, būdamas Lietuvoje, sakė, nu, jau šitas tai tikrai mūsų neišgąsdins, čia eilinis šantažas. Tai panašu, kad po čia kaip Mikės Melagėlio atveju, kai yra labai dažnai šaukiama vilkas vilkas, pradedama nebetikėti. Tai vienas dalykas yra, tai yra labai dažnas tas mosavimas kalaviju. Antras dalykas, nekalbant apie brandolinį ginklą, jūs visiškai teisus, jis yra galingiausias, kol jisai yra nenaudojamas. Panaudoti brandolinį ginklą ryštusi, na, aš nežinau, arba labai turėtų būti kažkokia įtempta situacija ir tikrai galėtum sakyti, kad aš čia ginu savo šalį, gyvybinius interesus, nes kitaip šalis išliks, na, tarkim, tau grasina brandolinių ginklų, arba tai būtų visiškas savižudybės šaliai ir, sakyčiau, šaliai ir vadovui, kuris priims tą sprendimą. Tai tam ir yra brandolinis ginklas, kad jis yra nenaudojamas. Yra tokia sąvoka brandolinis tabu. Tai yra šis ginklas yra kaip ginklas turimas ir svarbu jį turėti, turėti galimybę, bet jo nenaudoti. Nes panaudojimas, mes matėme Hirošimos Nagasakio atveju, tai yra na, milžiniškos pasekmės, moralinės, ekologinės, ekonominės. Ir šiandienai tie brandoliniai ginklai iš tiesų yra stipresni ir tas poveikis būtų didesnis. Tai bet koks šitokioje situacijoje, netgi ne prieš brandolinį smūgį naudodamas brandolinį ginklą, naudodamas brandolinį ginklą ne prieš brandolinės valstybės vadovas, jis taptų tarsi valstybė parės, visiškai vadovas parės, visiškai išbrauktas iš tarptautinės bendruomenės. Na ir su savo labai stipriom teisinėm moraliniam pasekmėm ir aš manau, kad netgi tokie rusų sąjungininkai kaip Kinija ar kitos valstybės iš tiesų nusisuktų nuo Rusijos po tokio žingsnio. Tai čia, sakyčiau, įvertinus visą logiką brandolinio ginklo, labai sunkiai tikėtinas yra tokio ginklo panaudojimas. Tai o kam tada, jeigu tu nenaudosi, tokius dalykus šneki ir keiti tą doktriną, nu tai tam tikra žinutė siunti, kad bandydamas gąsdinti sprendimų priėmėjus, bet sakyčiau, netgi šiuo atveju labiau ne sprendimų priėmėjus, bet visuomenės. Vokietijoje vyksta rinkimai po rinkimų, kitais metais vyksta rinkimai į parlamentą, Vokietijos visuomenė labai jautriai reaguoja į tokias žinutes, o Vokietija yra viena iš tų valstybių, kurie labai remia Ukrainą. Čia viena kryptis, bet ne tik tai Vokietija, ir kitos šalis Europos, jų visuomenės yra taip jaudrinamos ir na, raginamos tarsi neremti tų politikų, kurie bando palaikyti Ukrainą.
Jūs sakot, kad šalis, kuri ryštųsi panaudoti savo brandolinį ginklą, jau na, būtų izoliuota pasaulio tokios opinijos akimis ir ten jau nekalbant apie visas sankcijas, bet vis dėlto ar jūs įsivaizduojat, Margarita, situaciją, kad Putinas leistų savo tai padaryti?
Aišku, tų scenarių gali būti labai labai įvairių. Na, mes turime irgi atskirti strateginio lygmens brandolinį ginklą, taktinio lygmens brandolinio ginklą. Kas yra įmanoma, tai čia vėlgi, bet čia nesusiję su šitais pareiškimais, bet ekspertai daug kalbėjo apie tai, kad galbūt būtų ryštamasi panaudoti taktinį brandolinį ginklą Ukrainoje, karo lauke, siekiant pakeisti karo dinamiką ir iš esmės ne tiek tas brandolinis ginklas yra toks fizinis dinamikos pokyčio elementas, bet moralinės dinamikos, karo dinamikos pokyčio elementas, išgąsdinant, demoralizuojant ir panašiai. Tai apie tokį scenarijų buvo kalbama seniau, bet man atrodo, kad šis naujas pliūpsnis pareiškimų yra šiek tiek kitokio pobūdžio ir nukreiptas visiškai kita kryptimi yra.
Nukreiptas, sakot, labiausiai vakarų visuomenės, kaip jos, aišku, vokiečiai jautresni, Jungtinės valstijos, kaip ten brandolinė tema, žinant, kad šaltas karas ir buvo balansė tam tos vadinamos doktrinos mutual assured destruction, abipusio sunaikinimo doktrinos, kad stabilumo pagrindas buvo tame, kad nei viena šalis nepradės branduolinio karo prieš kitą, žinodamos, kad joms gresia sunaikinimas, abipusis sunaikinimas. Kaip Amerikos visuomenė tai priima ir ta generaliteto visuomenė, kuri prie to stalo grėsmių modeliavimo sėdi, kiek jai tai yra, na, žinutė, dėl kurios jie ten, žinot, irgi susikaupę, žiūri, nerimauja, kad ten ta doktrina pasikeitė, kodėl pasikeitė, kaip čia tada atsakysim mes ir panašiai.
Na, iš tiesų, man atrodo, ekspertai nevertina labai rimtai šitos doktrinos pokyčių, kad ji turėtų kažkokią labai praktinę reikšmę. Teko klausyti ir Jungtinių Amerikos valstijų generolų įvertinimo, na, neatrodo labai susirūpinę, bet reikėtų atkreipti keletą dalykų dėmesį. Tai aišku, visuomenė Jungtinių Amerikos valstijų yra labai jautri. Ir aš tokį tiesiog pastebėjimą turiu, kad kuo toliau valstybė yra nuo karo lauko, nuo Ukrainos, tuo visuomenė yra labiau susirūpinusi ir įsibaiminusi tuo, kas vyksta. Tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos universitetai net turi politiką nesiųsti savo studentų mainams į valstybės besiribojančią su karo, su valstybėmis, kuriuose vyksta karas. Lietuvai taip patenka į tą valstybių sąrašą. Tai yra iš tiesų baimė, na, tikrai visuomenė bijo tokių dalykų. Dabar kalbant apie branduolinį ginklą, taip ir branduolinio ginklo, nes būtent pagal MED įsivaizdavimas yra, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės tampa taikiniu, jeigu Rusija sugalvotų panaudoti strateginį branduolinį ginklą. Ir trečias labai svarbus dalykas yra Jungtinės Amerikos valstijose vyksta rinkimai. Ir kuomet vyksta rinkimai, labai yra dėmesys nukrypęs į tai, kas vyksta šalies viduje, tai yra ekonomika, kiti klausimai, migracija. Ir ko gero, tai tikrai nėra prioritetas, na, dabar žvanginti ginklais su Rusija, susiremti ir panašiai. Na, ir Rusija tą tokią situaciją šiek tiek išnaudoja. Mano manimu, kad ta žinutė neskirta yra Jungtiniam Amerikos valstijom, nors Jungtinės Amerikos valstijos apskritai turi tokią labai didelę atsakomybę, sakydamas, kad mes esam didvalstybė, mes esam branduolinė valstybė ir turim labai atsakingai žiūrėti, kad nesieskaluotų situacija. Ir jeigu pasižiūrėtumėm visą Baideno užsienio politiką, jo politiką Ukrainos atžvilgiu, tai nepaisant didelės paramos Ukrainai, visą laiką yra šiek tiek toksai, na, žingsnis neryštingas į priekį, o toks mažas žingsnis suteikiant paramą Ukrainai, bet taip pat ją apribuojant. Ir pagrindinis, ko gero, irgi to pagrindinė priežastis yra baimė eskalacijos, kuri nuvestų į kažkokį tai branduolinį disbalansą, na,
karą tokį netgi, ar Armagedoną.
Karą, grasinimą branduolinių ginklų gal labiau. Ir su tuo susijusias grėsmes.
Na, Jungtinės valstijas palietėt kaip šalį, kuri dabar ypač poliarizavosi, ar tie rinkimai, ir yra daug baimės dėl Trumpo, dėl to, ką jis darys su Ukraina, niekam neaišku iki galo apskritai, ką jis darys su sąjungininkais, su NATO. Iš tikrųjų, tas nerimas jūsų nuomonė yra rimtas, pagrįstas, ir tai yra, na, mums galimo nesaugumo šaltinis, Margarita.
Sunku dabar atsakyti į šį klausimą, mes nežinom, kas laimės ir mes nežinom, koks bus Trumpas, kai jisai laimės. Mes galime remtis tik tai prielaidomis, bet prielaidos, na, yra paremtos tam tikrai svarstymai žmonių, kurie yra arčiau ir toliau nuo jo. Ir vis dėlto didžioji dauguma sako, kad Trumpas 2 bus, ko gero, piktesnis, mažiau linkęs bendradarbiauti, mažiau linkęs klausyti racionalių argumentų, tai visi tie, kurie sako, kad na štai vis tiek jo aplinka jį suvaldys ir galbūt tai, ką jis šneka dabar yra tik tai rinkiminė retorika ir kai jisai bus išrinktas, mes matysime visai kitokią situaciją, manyčiau, kad ne. Ir todėl jisai yra potencialiai pavojingas. Pavojingas, dėl dalyko, pirmas dalykas yra dėl to, kad jisai tikrai na, nebus linkęs labai bendradarbiauti ir transatlantiniams santykiams tai yra rimtas iššūkis, nes mūsų visų saugumas tiek pačių, tiek europiečių, tiek amerikiečių yra paremtas šito transatlantinio ryšio stiprumu. Antras dalykas, jisai yra įsitikinęs, kad užsienio politika turi būti transakcinė, o tai reiškia, kad pinigai visų pirma, susitarimai visų pirma tam tikri dvi šaliai ir tie susitarimai gali būti ir su demokratinėmis valstybėmis, ir ne su demokratinėmis valstybėmis, jeigu jam patinka vadovas, jeigu yra randamas tam tikras kompromisas. Na ir tai nėra geras ženklas, dar trečias dalykas, kad jisai yra įsitikinęs, kad jisai gali pabaigti karą Ukrainoje. Ir jis yra įsitikinęs, kad va štai Putinas priims jo sąlygas, nu tada kokiu pagrindu tos sąlygos bus priimtos. Ir mes ekspertai vertino jo vizitą į Šiaurės Korėją ir kalbėjo apie tai, kad jisai, na, kadangi buvo labai pamalonintas, jisai yra linkęs labai nusileisti ir priimti tam tikrus dalykus, bandydamas vaizduoti, kad štai čia jisai nuvažiavo, susitarė ir padarė kažkokį herojišką darbą, kas kitiems nepavyko. Tai baimė yra tokia, kad jisai gali panašiai elgti su Putinu ir kaip Kamala Harris sakė vieno iš savo rinkiminių kalbų, kad tokie autoritarai kaip Putinas valgo tokius kaip Trumpas pusryčiams, jisai praktiškai gali būti suvystytas, suviniotas ir Putinas išeis su tokiu sprendimu, kuris jam bus naudingas. O Ukrainai Jungtinių Amerikos valstijų parama, ypač karinė parama, yra gyvybiškai svarbi, kad jinai galėtų tęsti savo kovas.
Ir aišku, mes čia galime įvažiuoti tam tikrą nestabilumo kliučių ruožą, matant ir Trumpo požiūrį į vokiečius ir galvojimą, kad čia vokiečiai už viską turi dėkoti ir daugiau mokėti Amerikai už tą saugumo skydą. Ir aišku, tad pagrindinė Europos Sąjungos šalis, Vokietija ir Amerika, pagrindinė NATO šalis, jeigu jos konkuruot, konfliktuot pradėtų garsiai ar tyliai, tai nebūtų labai gerai mums.
Tas pats ir mums. Vienas iš Trumpo buvusių patarėjų, dirbęs gynybos departamente, jisai yra pasakęs, kad tokios šalis kaip Lietuva neturėtų džiaugti savo 3%, nes būdamos pakraštės valstybės, jos turėtų skirti daug daugiau ir 10% yra neriba. Tai su tokiu įsivaizdavimu mes irgi galim nesidžiaugti, kad štai pateksim į gerų valstybių sąrašą ir mes būsime ginami ir apginti. Tai mums tos žinios irgi gali būti pakankamai pavojingos.
Nu, yra sakančių, kad Trumpas bent jau, kai jis buvo, tada gynybos biudžetai pradėjo pūstis ir jisai galėjo to savo retoriką paskatinti, išjudinti tą, sakykime, sąstingį gynybos biudžetų Europoje. Nežinau, ką jūs apie tai galvojat.
Na, iš tiesų daug priežasčių matyt lėmė ir karas Ukrainoje, man atrodo, kad labai svarbus yra elementas, kad europiečiai pradėjo suvokti, kad yra Europos karas ir jeigu mes nepasirūpinsim savim, tai niekas mumis nepasirūpins ir čia ne, galima sakyti, iš dalies išgazino Trumpo žodžiai, bet taip pat iš dalies išgazino bendrai Jungtinių Amerikos valstijų toks judėjimas link Indijos ramiojo vandenyno ir suvokimas, kad kaip europiečiai yra nepasiruošę, tai tam sprendimų priėmėjų lygmenyje yra labai aiškiai suvokiama, kad Europa privalo investuoti į gynybą, savo resursus apjungti, investuoti labai stipriai į gynybos pramonę, į naujas technologijas, į tyrimus. Nu, tik tai aišku, protingos pelėdos žino, ką padaryti, o zuikiams reikia įgyvendinti ir čia įgyvendinime ir yra pagrindinė problema, nes Europa yra labai fragmentuota. Ir jeigu šiandien mes matom, kad tas grėsmės suvokimas yra panašiam lygmenyje, bent jau sprendimų priėmėjai tai suvokia, visuomenės ne, nebūtinai visuomenių suvokimas grėsmės skiriasi. Ir klausimas, kiek ilgalaikis bus tas tikėjimas, kad mes turime mesti savo resursus į gynybą, nes, na, matome tokie klausimai kaip migracija, pradeda užgošti karo Ukrainoje grėsmę ir į valdžią ateina po truputį kai kuriuose valstybėse populistai, radikalai, kurie nebūtinai bus linkę taip pat remti šitą trajektoriją.
Tas, aišku, įdomu stebėt, ką jūs sakot, Europos rinkimus dabar ir Austrija ir kitas šalis, bet ponia Šešelgyte, pabaigai vis dėlto apie Ukrainą, kur juda situacija karo jūsų akimis, kaip jūs ją matot, vertinat, kokias galbūt prognozes pusmečių į priekį matot ar ne. Jeigu mes jau Ameriką truputėlį aptariam kaip tokį dar iki galo neaišku, kur pajudės ta politika, bet vat karas turi galimybės kažkaip tai ukrainiečiai ir pergalę strategiją praėjusią savaitę Zelenskis į Ameriką buvo nuvežęs iš to nuotaikų įvairiausių, čia ir tekstų galima prisiskaityti, sugrįžo lyg ir vieni sako nusivylęs, bet aišku, neturiu aš ten, nei jūs turbūt tiek šaltinių, kad gerai suprast, kas ten lyderių galvose yra, bet kaip jūs situaciją vertinat ir mato tolimesnę?
Sudėtinga labai įvertinti, nes mes matėme ir daug nusivylimų, ir paskui proveržio, ir tokio, na, ukrainiečių ryštas ginti savo valstybę, išradingumas tai darant, vis mus nustebina ir priverčia žavėtis. Bet jeigu pasižiūrėti bendrai, vertinant įvairiausius parametrus, yra labai didelis nuovargis. Ir vakaruose remti Ukrainos pastangas, ne dėl to, kad nėra tikėjimo, kad Ukraina teisi, bet tiesiog tai yra brangiai kainuojantis dalykas ir yra kitų problemų. Bet ir pačioje Ukrainoje resursai nėra, jie yra riboti. Ir ypač kalbant apie žmogiškuosius resursus, tai vienas dalykas ir žmonių galinčių kariauti skaičius traukiasi, norinčių ir galinčių, bet taip pat ir tų, kurie kariauja, tas nuovargis, moralinis nuovargis, jisai irgi jaučiamas yra. Plius, na, ginkluotė, tas noras kovoti Rusijos teritorijoje, jis yra šiek tiek apribotas dėl vakarų irgi nereštingumo ir amerikiečiai vis dar laikosi savo pozicijos, nors Europos valstybės lyg ir peržengė už šitą raudoną liniją. Tai toks jausmas, kad vis tiek judama link kažkokios vienokios ar kitokios pabaigos. Ir ten tų scenarijų yra įvairių, kokie jie galėtų būti, kad ir ukrainiečiai galbūt susitaikytų su tam tikrų teritorijų praradimu, kad ir Donetskas, Luhanskas, kurie jau senai, visi ukrainiečiai, kurie norėjo išvažiavo iš tų teritorijų, gal taip nėra svarbu. Krymas yra Ukrainai svarbu dėl įvairiausių priežasčių, ar tai bus kažkoks derybinės objektas. Sunku pasakyti, bet šiandienai, ko gero, toks, na, sakyčiau, nėra visiškai tragiškas scenarius, bet kai mes lietuviai labai norime matyti optimistiškai tą Ukrainos pergalį ir kad tai yra visų teritorijų grąžinimas, atstatymas, teisingumo, tai ko gero tokios scenarijaus, na, tikėtis nelabai galima.
Kągi, tiek apie karą, tiek apie brandolinio atgrasimo, brandolinio sulaikymo doktrinos pokyčius, daktarė Margarita Šešelgytė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete direktorė, jau beveik pakeliu į Stanfordą, kuriam laikui turės ten galimybę pasistažuoti. Ačiū, Margarita, jums, dėkui, kad buvot, gero jums vizito į Jungtinės valstijas ir iki kitų susitikimų.
Yep.